Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ένα λεπτό μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Διαμαρτυρία των υγειονομικών για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών. Ανοιχτή αφήνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την επέκταση και σε άλλους κλάδους. Προβληματισμός για την επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Ένα βήμα πριν από το mini lockdown. 10 περιοχές που είναι στο κόκκινο. Αίτηση για έγκριση της τρίτης δόσης στους πολίτες άνω των 16 ετών κατέθεσε η Pfizer στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι αμυντικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό γερουσιαστή Μενέντες. Αντίστροφη μέτρηση για να λάβουν αποζημιώσεις οι ιδιοκτήτες ακινήτων για τα κουρεμένα ενίκια Ιουλίου. Αναλυτικά η διαδικασία. Αυτοκτόνησε στο κρατητήριο ο Γεωργιανός που δολοφόνησε την 56χρονη σύντροφό του στη Θεσσαλονίκη. Και χιλιάδες Αφγανοί αναζητούν τρόπο διαφυγής προς το Πακιστάν για τον κίνδυνο τρομοκρατικής επίθεσης από τζιχαντιστές, προειδοποιεί η Δύση.
Το θέμα της ημέρας.
Συναγερμός έχει σημάνει λοιπόν σε κυβέρνηση και λοιμοξιολόγους λόγω της επιδημιολογικής εικόνας που παρουσιάζει η χώρα με αύξηση όλων των κρίσιμων δεικτών το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, στο Υπουργείο Υγείας εξετάζεται σήμερα το σχέδιο θωράκισης των νοσοκομείων εν ώψη του φθινοπόρου. Παράλληλα, οι υγειονομικοί προχωρούν σε κινητοποιήσεις ενάντια στην υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών την ώρα που ο Βασίλης Κικίλιας μιλά για θέμα ηθικής τάξης. Για όλα αυτά θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες τώρα από τον Ηλία Μπενέκο.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Έντονος είναι ο προβληματισμός που επικρατεί για το κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί το ΕΣΥ σε νέα αυξημένη πίεση, καθώς ανεβαίνει ο αριθμός των νοσηλευωμένων σε ΜΕΘ. Ήδη χθες ανακοινώθηκε πως ανακαλούνται από 1η Σεπτεμβρίου και μέχρι νεοτέρας οι άδειες όλων των υγειονομικών. Να θυμίσουμε ότι από την ίδια ημερομηνία τίθενται σε αναστολή όλοι οι ανεμβολίαστοι στις δομές υγείας, γεγονός που αναμένεται να δημιουργήσει μεγάλα και ουσιαστικά κενά, όπως λένε οι ίδιοι, σε νευραλγικά πόστα. Κάνουν λόγο μάλιστα για 10.000 ελλείψεις. Το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού προκαλεί ήδη αντιδράσεις στις τάξεις των υγειονομικών, όπως είπες, ενώ ο Υπουργός Υγείας σήμερα, μιλώντας στον Sky, έκανε λόγο για ισχνή μειοψηφία και χαρακτήρισε θέμα ηθικής τάξης τον εμβολιασμό τους.
Η Επιτροπή Βιοειθικής και η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών έχουν καταλήξει με σαφήνεια για την υποχρεωτικότητα των υγειονομικών. Έτσι, πρέπει να είναι εμβολιασμένοι υγειονομικοί. Είναι και θέμα ηθικής τάξης αυτό, μια που στα νοσοκομεία μας και στους οίκους ευγυρίας, στα κέντρα υγείας, έχουμε καταβεβλημένους συμπολίτες μας με υποκείμενα νοσήματα, ευπαθείς ομάδες, ανοσοκατασταλμένους. Δεν τίθεται λοιπόν τέτοιο θέμα. Και εν διάθεση περιπτώσει βλέπω ότι η συντηρητική πλειοψηφία των συναδέλφων γιατρών, πολύ πάνω από 90%, αλλά και νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, έχει εμβολιαστεί και θα συνεχίσει να εμβολιάζεται.
Πάντως, Ηλία, σήμερα οι υγειονομικοί προχώρησαν σε κινητοποιήσεις ζητώντας ουσιαστικά περισσότερο χρόνο.
Έτσι ακριβώς. Μέχρι τις 3 λοιπόν πραγματοποιούν πεντάωρη στάση εργασίας και συγκεντρώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κατέθεσαν και αίτημα αναστολής και ακύρωσης του νόμου της υποχρεωτικότητας στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Όπως αναφέρουν, στην κινητοποίηση συμμετείχαν και πολλοί εμβολιασμένοι, επειδή γνωρίζουν ότι θα κληθούν οι ίδιοι με συνεχείς βάρδιες, με αναστολή ρεπό και αδειών, να καλύψουν τα κενά που θα δημιουργηθούν από την 1η του Σεπτέμβρη. Να πούμε ότι η συντριπτική πλειονότητα των γιατρών, πάνω από 95%, έχει εμβολιαστεί, ενώ στο 80% ανέρχεται το ποσοστό εμβολιασμού των νοσηλευτών. Χαμηλότερα πάντως είναι τα ποσοστά σε άλλους εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Να αναστείλει αμέσως το μέτρο, κάλεσε την κυβέρνηση ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ζητώντας περισσότερο χρόνο.
Καλούμε την κυβέρνηση να αναστείλει το μέτρο προκειμένου να πιστούν και εμείς θα κάνουμε προσπάθεια και οι τελευταίοι συνάδελφοι να εμβολιαστούν. 31 Αυγούστου δεν μπορεί να είναι ασφαλής και 1η Σεπτέμβρη να είναι επικίνδυνη. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πάνω απ' όλα τη δημόσια υγεία, να αφήσουμε εγωισμούς, να αφήσουμε μέτρα τα οποία δεν έχουν κανένα υγειονομικό όφελος.
Θα υπάρξει πρόβλημα με τις αναστολές εργασίας από την 1η Σεπτεμβρίου, δήλωσε στην εκπομπή του Γιάννη Παπαδόπουλου η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Ματίνα Παγώνη, επισημένοντας ότι είναι ιδιαίτερα υψηλή η κάλυψη στις ΜΕΘ Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Κρήτης.
Η ΜΕΘ Κρήτη είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί έχουν φτάσει το 91%, 91,4% κάλυψη. Πώς σημαίνει ότι είναι λίγα τα κρεβάτια, όμως πρέπει να τονίσουμε ότι η Κρήτη δεν έχει και πάρα πολλά κρεβάτια.
Αλήθεια είναι αυτό.
Έτσι, για να βάζουμε και τα πράγματα όπως πρέπει να τα βάλουμε. Που σημαίνει, ζητήσαμε ενίσχυση κρεβατιών, αλλά το να αυξάνεις κρεβάτια, μόνο τους δεν λειτουργούν, πρέπει να πας και ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Η Αθήνα είναι γύρω στο 76%. Που σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια περιθώρια, αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί σταδιακά αυξάνονται. Καθημερινά αυξάνονται. Και μάλιστα νέοι άνθρωποι, το τονίζω. Νέοι άνθρωποι. Και πάμε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η υπόλοιπη Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη, έχει μία πληρότητα γύρω στο 69% στο σύνολο, η Μακεδονία.
Τώρα, την ώρα που αντιδρούν οι υγειονομικοί στην υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, Ηλία, φαίνεται ότι στο τραπέζι βρίσκεται η επέκταση του μέτρου.
Και αυτό δεν το έχουν κρύψει κυβερνητικά στελέχη. Και σήμερα, μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στη διάρκεια της ενημέρωσης των συνταχτών, τόνισε ότι αποτελεί επιλογή και εργαλείο. Να πούμε ότι στο τραπέζι είναι οι ένστολοι, οι εκπαιδευτικοί και διάφοροι άλλοι νευραλγικοί τομείς του δημοσίου, όπως η ενέργεια και η ίδρυυση. Όλα αυτά μένουν να ανακοινωθούν μέσα στο Σεπτέμβριο, όταν ληφθούν και οι τελικές αποφάσεις.
Τώρα, μένουμε στους εμβολιασμούς για να δούμε πώς κινείται η διαδικασία. Είναι στόχος της κυβέρνησης να επιταχυνθεί για να επιτευχθεί και αυτό το τείχος ανοσίας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό μέσα στο επόμενο διάστημα?
Ελισάβετ, οι περισσότεροι επιστήμονες θεωρούν ότι πλέον το ποσοστό εμβολιασμού έχει φτάσει σε σημείο που είναι δύσκολο να αυξηθεί. Όπως ανακοίνωσε ο κ. Κικίλιας, κινητά συνεργεία θα πραγματοποιούν πιλωτικά εμβολιασμού στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, έξω από ιερούς ναούς, σε πλατείες από αυτή την Κυριακή. Κάθε προσπάθεια δηλαδή για να αυξηθεί το ποσοστό. Σε κάθε περίπτωση, εκτιμάται ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί το τείχος ανοσίας που είπες, αφού σήμερα το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων στη χώρα μόλις που αγγίζει το 55%. Θετικό είναι το στοιχείο πάντως ότι από την αρχή της εβδομάδας προγραμματίστηκαν 100.000 ραντεβού για νέους εμβολιασμούς και κάποιοι μάλιστα έκαναν ήδη την πρώτη δόση, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης, Θανάσης Κωτογιώργης.
Από τη Δευτέρα, περίπου αυτή τη στιγμή, έχουμε 100.000 συμπολίτες μας που έχουν προσθεθεί στα περίπου 6 εκατομμύρια που έχουν ήδη εμβολιαστεί. Από τους 100.000, να σημειώσω ότι ήδη κάποιοι προχώρησαν στον εμβολιασμό τους και μάλιστα αυθημερών, γιατί στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αυτή τη στιγμή, κύριε Παπακλημίτσιο, δίνεται δυνατότητα να κλείσεις το ραντεβού σου το πρωί και μετά από λίγες ώρες να εμβολιαστείς. Άρα, από τα χαμηλά νούμερα, που είναι πραγματικότητα που βλέπαμε τις τελευταίες εβδομάδες του Ιούλη και σίγουρα τις πρώτες του Αυγούστου, που είναι και οι μήνες των θερινών διακοπών, αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια μεγάλη άνοδο, γιατί νομίζω ότι αρκετοί οι πολίτες μας, πέρα από τα μέτρα ενθάρρυνσης, επιστρέφουν τώρα από τον τόπο διακοπών, συναισθάνονται και αυτή την ανάγκη και βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων να προχωρήσουν στον εμβολιασμό. Επομένως, αυτό είναι αρκετά ενθαρρυντικό. Βέβαια, δεν αρκεί. Γι' αυτό προχωρούμε και σε νέες ενέργειες. Επομένως, πιστεύουμε ότι στην πορεία τα πράγματα θα βελτιωθούν.
Και η ανησυχία αυξάνεται, Ηλία, καθότι οι εκδρομείς θα επιστρέψουν στα αστικά κέντρα. Πάντως, αυτή τη στιγμή, πάρα πολλοί τουριστικοί προορισμοί βρίσκονται ουσιαστικά ένα βήμα πριν από το mini lockdown.
Έτσι ακριβώς είναι. Ο αριθμός των διασωληνωμένων αυξάνεται συνεχώς. Έφτασαν τους 332. Στη συντριπτική πλειονότητα είναι ανεμβόλιαστοι. Την ίδια ώρα καταγράφηκε χθες και μαύρο ρεκόρ θανάτων του τελευταίου τριμήνου, στους 42 λοιπόν οι νεκροί. Ο δείκτης θετικότητας ήδη από την περασμένη εβδομάδα είχε αγγίξει τα όρια του συναγερμού για αρκετές περιοχές της χώρας. Επιδείνωση δείχνουν τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΗ για συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες. Υπάρχουν αρκετές περιοχές λοιπόν που καταγράφουν θετικότητα μεγαλύτερη του 4% που αποτελεί το όριο επιφυλακής. Συναγερμός συγκεκριμένα έχει σημάνει για την Άξο, που καταγράφεται ποσοστό θετικότητας 7,7%, και ακολουθούν πολύ κοντά η Ικαρία, η Ηλία, η Άνδρος, η Μύκονος, η Καβάλα, η Μεσσηνία, η Ιθάκη, η Θεσπρωτεία και η Κάλυμνος. Το ενδεχόμενο να υπάρξουν ανάλογου τύπου τοπικά lockdown σε κάποιες από αυτές τις περιοχές είναι πολύ πιθανό. Πάντως, ήδη είναι σε ισχύ lockdown στο Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο και από χθες και στη Μεσσηνία.
Και θα κλείσουμε με έναν τελευταίο πονοκέφαλο που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα. Αφορά τα rapid test και το κόστος τους.
Υπάρχουν αντιδράσεις από τα ιδιωτικά εργαστήρια για την απόφαση του Υπουργείου Υγείας για διατίμηση της τιμής των rapid test στα 10 ευρώ. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα κάνουν στο εξής οι ανεμβολίαστοι με δικό τους κόστος. Όπως αναφέρουν λοιπόν τα εργαστήρια, είναι ανέφικτο να πραγματοποιηθεί η εξέταση με αυτή τη τιμή, γιατί η τιμή είναι κάτω του λειτουργικού κόστους που το υπολογίζουν στα 12 ευρώ. Μετά από σύσκεψη μάλιστα των εκπροσώπων του συντονιστικού οργάνου των φορέων της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σημειώσαν ότι η τιμή αυτή δεν είναι εφικτή, καθώς εκτός από την τιμή του αντιδραστηρίου, φαίνεται ότι δεν υπολογίστηκαν τα κόστη δειγματοληψίας, εξειδικευμένου προσωπικού και διαχείρισης των αποβλήτων.
Προβληματισμός όμως επικρατεί και εν ώψη της έναρξης της σχολικής χρονιάς. Οι εκπαιδευτικοί αντιδρούν για το κόστος που θα επομισθούν οι ανεμβολίαστοι συνάδελφοί τους που θα κληθούν να κάνουν rapid test, αλλά παράλληλα ζητούν και μείωση του αριθμού των μαθητών στις αίθουσες. Η Κασιανή Βραχά είναι μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
Σχεδόν 20 μέρες, Ελισάβετ, πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και ο προβληματισμός για τους όρους λειτουργίας των σχολικών μονάδων είναι μεγάλος. Αυτό που προκαλεί την μεγαλύτερη ανησυχία στους ανθρώπους του κλάδου είναι ο αριθμός των παιδιών ανά αίθουσα. Δάσκαλοι και καθηγητές επιμένουν ότι η συνύπαρξη πολλών μαθητών στις αίθουσες θα αποτελέσει κίνδυνο για την διασπορά του ιού στα σχολεία. Την ανάγκη για τη διάσπαση των τμήματων τόνισε μιλώντας στο σταθμό μας ο Θανάσης Κικινής, πρόεδρος της Δασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος.
Ως Δασκαλική Ομοσπονδία, αυτό που τονίσαμε και κατά την έναρξη της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, αφού βρισκόμαστε δυστυχώς στη σκιά της πανδημίας, αυτό που πρέπει να γίνει είναι οπωσδήποτε να υπάρξει αρέωση όπου είναι αυτό εφικτό των μαθητών μέσα στα τμήματα. Δυστυχώς, το Υπουργείο Παιδείας, ενώ διατείνεται ότι το επιδιώκει, έχει απαγορεύσει ρητά στις διευθύνσεις εκπαίδευσης να κάνουν κάτι τέτοιο, και εκεί που ακόμη υπάρχουν δυνατότητες ώστε να σπάσουν τμήματα και να είναι λιγότεροι μαθητές σε ένα τμήμα, δεν συμβαίνει. Κάτι το οποίο, αν λάβει κανείς υπόψη ότι η μετάλλαξη Δέλτα έχει ιδιαίτερη μεταδοτικότητα στις ηλικίες τις μικρότερες, θα αποβεί, από ό,τι φαίνεται, δραματικό για το επόμενο χρονικό διάστημα. Λέμε λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξει μέρημνα, έστω και τώρα, για μείωση του αριθμού των μαθητών στα τμήματα, να εξασφαλιστεί όλο το προσωπικό και τα υλικά για τον επαρκή καθαρισμό των σχολείων, και από εκεί και πέρα σίγουρα θα πρέπει να μην υπάρξουν αλχημίες, να το πω έτσι, με τα πρωτόκολλα, δηλαδή να μην γίνει πιο δύσκολο το κλείσιμο του τμήματος, για τον απλούστατο λόγο ότι κάτι τέτοιο μπορεί να φανεί εξαιρετικά επικίνδυνο.
Ανησυχούν λοιπόν οι εκπαιδευτικοί Κασιανοί και για το κόστος των rapid test που θα επομισθούν το επόμενο διάστημα και για το γεγονός ότι ακόμα και οι εμβολιασμένοι συνάδελφοί τους μπορεί να μεταφέρουν τον ιό, οπότε ζητούν τεστ και για αυτούς από τον ΕΟΔΗ αυτή τη φορά.
Έτσι είναι, Ελισάβετ, οι αντιδράσεις είναι έντονες ό,τι αφορά και τους εμβολιασμούς και τα τεστ σε καθηγητές και μαθητές. Είναι γεγονός ότι ήδη περίπου το 80% των εκπαιδευτικών είναι πλήρως εμβολιασμένο, ενώ ένα ποσοστό της τάξης περίπου του 10% αφορά άτομα τα οποία είτε έχουν νοσήσει είτε δεν μπορούν να κάνουν το εμβόλιο εξαιτίας σοβαρών λόγων υγείας. Παράλληλα, υπάρχει και ανησυχία, όπως είπες και εσύ, ότι για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς το κόστος για τη διενέργεια των τεστ θα είναι ανώτερο των 10 ευρώ, το οποίο έχει ανακοινωθεί. Την ίδια ώρα υπάρχει φόβος ακόμα και για τους εμβολιασμένους καθηγητές και μαθητές, καθώς εκείνοι δεν θα υποβάλλονται σε κανένα έλεγχο και υπάρχει ο κίνδυνος να μεταφέρουν τον ιό στο σχολικό περιβάλλον. Αυτό που ζητά λοιπόν ο εκπαιδευτικός κλάδος είναι η διενέργεια τεστ από τον ΕΟΔΗ ανατακτά χρονικά διαστήματα τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές. Στον Real FM και στους Γιάννη Μιχελάκη και Μαριτίνα Ζαφεριάδου μίλησε ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Θεόδωρος Τσούχλος.
Αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου θα έχουμε φτάσει στο 90%. Θα υπάρχει όμως πιθανότατα ένα 10%, το οποίο θα πρέπει με την πειθό, με τον διάλογο, να πετύχουμε τον εμβολιασμό τους. Από εκεί και πέρα, φυσικά, εάν ένα μικρό ποσοστό, όπως σας λέω 5-6-7% δεν θελήσει να το κάνει, θα πρέπει να περάσει τη διαδικασία των τεστ, ας είναι και rapid test. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μπούμε σε ένα επαχθές αρνητικό οικονομικό αντικίνητρο. Εμείς θεωρούμε ότι ξεκινάμε από τους ανεμβολίους τους συναδέλφους, αλλά δεν σταματάμε εκεί. Θα πρέπει ο ΔΗ να παρέμβει και να κάνει όσο το δυνατόν περισσότερα τεστ μέσα στα σχολεία. Και στο εκπαιδευτικό προσωπικό, και στο διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, και στους μαθητές και στις μαθητρίες.
Ναι, βέβαια. Τώρα, Κασιανή, είμαστε εν αναμονή των ανακοινώσεων για τα πρωτόκολλα που θα ισχύσουν στα σχολεία από τις 13 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, η προσπάθεια είναι να γίνει διαζώσεις εκπαίδευση φέτος.
Ακριβώς. Το Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται σε επαφή με την Επιτροπή των Ειδικών, διαβεβαιώνοντας πως τα μέτρα που θα μπουν άμεσα σε ισχύ σε σχολεία θα ανακοινωθούν έγκαιρα, ώστε να είναι ενήμεροι γονείς και μαθητές. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ τόνισε πως δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψουμε στην τηλεκπαίδευση, καθώς υπάρχει το όπλο του εμβολιασμού. Παρ' όλα αυτά, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η εξαποστάσεως εκπαίδευση να χρησιμοποιηθεί σε μεμονωμένες ιδιάζουσες περιπτώσεις.
Εν τω μεταξύ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Pfizer κατέθεσε αίτηση για έγκριση της τρίτης δόσης του εμβολίου για όλους τους πολίτες άνω των 16 ετών, η οποία θα χορηγείται 6 μήνες μετά από τη δεύτερη δόση. Πάντως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι είναι λυπή τα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα αυτής της τρίτης δόσης. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Λίγα 24 ώρα μετά την απόφαση του Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων να δώσει πλήρη άδεια στο εμβόλιο των Pfizer και BioNTech κατά του νέου κορονοϊού, η εταιρεία ξεκίνησε τη διαδικασία για την έγκριση μιας τρίτης ενισχυτικής δόσης του εμβολίου. Την εξέλιξη αυτή έκανε γνωστή με ανάρτησή του στο Twitter ο Διευθύνος Σύμβουλος της Pfizer, Albert Bourla. Η διαδικασία της αίτησης για τη χορήγηση και τρίτης δόσης του εμβολίου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Η Pfizer ζητεί να επιτραπεί η χορήγηση μίας ακόμη δόσης του εμβολίου κατά του κορονοϊού σε όλους τους πολίτες από 16 ετών και άνω. Τα δεδομένα από την τρίτη φάση των κλινικών δοκιμών έδειξαν ότι μία ενισχυτική δόση του εμβολίου είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή ισχυρών εξουδετερωτικών αντισωμάτων κατά του αρχικού στελέχους της COVID-19 σε 306 ανθρώπους ηλικίας 18-55 ετών, όπως ανακοίνωσαν Pfizer και BioNTech. Οι δύο εταιρείες ανέφεραν ότι στο 99,5% των συμμετεχόντων παρατηρήθηκε τετραπλάσια νοσολογική απόκριση μετά την τρίτη δόση συγκριτικά με το 98% μετά τη δεύτερη δόση. Νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό Health Affairs καταδεικνύει ότι οι εμβολιασμοί της COVID-19 απέτρεψαν σχεδόν 140.000 θανάτους μέχρι το Μάιο του 2021 στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει εμβολιαστεί πλήρως περίπου ο μισός πληθυσμός μέχρι σήμερα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες σημειώθηκαν περίπου 570.000 θάνατοι από COVID-19, ενώ το μοντέλο προέβλεπε ότι θα είχαν σημειωθεί 709.000 θάνατοι χωρίς τα εμβόλια. Η εκτιμόμενη μείωση των θανάτων ποικίλει μεταξύ των διάφορων πολιτιών. Στη Νέα Υόρκη, οι εμβολιασμοί οδήγησαν σε περίπου 11,7 λιγότερους θανάτους ανά 100.000 άτομα, ενώ η Χαβάη είχε τη μικρότερη εκτιμόμενη μείωση με 1,1 λιγότερους θανάτους ανά 100.000 άτομα. Η ανθρώπινη ζωή είναι φυσικά ανεκτήμητης αξίας, ωστόσο υπολογίστηκε και η οικονομική αξία πρόληψης αυτών θανάτων και βρέθηκε μεταξύ 625 δισεκατομμυρίων και 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια ώρα, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιέσους, δήλωσε ότι οι ενισχυτικές δόσεις των εμβολίων κατά της COVID-19 θα πρέπει να καθυστερήσουν, επειδή θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αύξηση των ποσοστών εμβολιασμού σε χώρες όπου έχει εμβολιαστεί μόνο το 1-2% του πληθυσμού. Όπως είπε, αν τα ποσοστά του εμβολιασμού δεν αυξηθούν παγκοσμίως, ισχυρότερες παραλλαγές του κορονοϊού μπορεί να αναπτυχθούν. Επιπλέον, υπάρχει μία συζήτηση για το αν οι ενισχυτικές δόσεις είναι αποτελεσματικές, όπως δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στη συνάντηση που είχε νωρίτερα στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός με τον Αμερικανό γερουσιαστή Μενέντες. Στο επίκεντρο βρέθηκε η ευμάθυνση των αμυντικών σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και ο στρατηγικός ρόλος της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι σηματοδοτεί αυτή η επίσκεψη, θα μας πει τώρα ο Παναγής Γαλιατσάτος, επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News.
Καταρχάς, να σου πω ότι συζήτησαν και για τις πυρκαγιές.
Σωστά, φτάσαμε και στην κλιματική αλλαγή και στις πυρκαγιές.
Φτάσαμε και στην κλιματική αλλαγή και στις πυρκαγιές. Και εκεί ο κύριος Μενέντες είπε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι ό,τι πιο σημαντικό και συνεχάρη την Ελλάδα. Γιατί με την εξαίρεση ενός πυροσβέστη που δυστυχώς έχασε τη ζωή του, σώθηκαν πολλές ανθρώπινες ζωές. Κατανοώ, είπε ο κύριος Μενέντες, ότι η απώλεια της περιουσίας προκαλεί μεγάλο πόνο, αλλά οι ανθρώπινες ζωές είναι ό,τι πιο σημαντικό. Κατά τα άλλα, η συνάντηση κινήθηκε σε περιφερειακά και την εθνή συζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, με έμφαση σε εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, την Ανατολική Μεσόγειο, τη Βόρεια Αφρική και τα Βαλκάνια, αλλά και τη Μέση Ανατολή, με το επίκεντρο το θέμα του Αφγανιστάν. Ήταν σε πολύ θερμό κλίμα και υπάρχει μια πολύ φιλική σχέση ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Μενέντες, αλλά γενικά και τον κύριο Μενέντες υπάρχει μια πολύ καλή διάθεση απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση.
Έχει πρωτοστατήσει πολλές φορές σε θέματα που αφορούν την Αθήνα.
Ακριβώς. Έχει πρωτοστατήσει πολλές φορές, κυρίως σε θέματα που αφορούν τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας, αλλά φυσικά έχει βγει πολλές φορές με φιλοελληνικές θέσεις. Να θυμίσω απλά, στις πρόσφατες πυρκαγιές ζήτησε οι Ηνωμένες Πολιτείες να στηρίξουν ενεργά την Ελλάδα. Και επίσης έχει πρωτοστατήσει και σε όλη αυτή τη δημιουργία των σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα, το Ισραήλ και την Κύπρο.
Να ευχαριστήσουμε τον Παναγή Γαλιατσάτο και να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγα λεπτά για αυτή τη συνάντηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε στο πρόσωπο του κ. Μενέντες ένα πολύ καλό φίλο της Ελλάδος, αλλά και έναν άνθρωπο που έχει θέσει τη στρατηγική σημασία της Ανατολικής Μεσογείου στο επίκεντρο της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Υπογράμμισε παράλληλα ότι αναμένουμε την ολοκλήρωση του νόμου περί άμυνας και διακοινοβουλευτικής εταιρικής σχέσης ΗΠΑ Ελλάδας 2021, ο οποίος θα αποτελέσει ορόσημο για την περαιτέρω πρόοδο των διμερών μας σχέσεων. Συζητήθηκαν περιφερειακά και διεθνή θέματα με εστίαση στην εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή, στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Βόρεια Αφρική, στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο φυσικά την κατάσταση του Αφγανιστάν. Από την πλευρά του, ο κύριος Μενέντες, ανάμεσα στα άλλα, ανέφερε ότι εντός εισαγωγικών είμαστε ευγνώμονες για τον ηγετικό ρόλο που διαδραματίζεται, απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την εμβάθυνση της συνεργασίας μας στους τομείς της άμυνας, της οικονομίας και της ενέργειας. Και επίσης, ότι εκτιμούμε πραγματικά τον ηγετικό ρόλο του Πρωθυπουργού στα ζητήματα των ημερών, όπως η κλιματική αλλαγή.
Σε οικονομικές ειδήσεις τώρα, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων, οι οποίοι δεν εισέπραξαν καθόλου ενίκιο για τον μήνα Ιούλιο ή το ενίκιο που έλαβαν ήταν κουρεμένο κατά 40%. Δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση. Πώς θα καταβληθεί η αποζημίωση σε αυτούς τους ιδιοκτήτες, θα μας εξηγήσει τώρα εσύ η Σταύρο Πιεράκου.
Ελισάβετ, καλό μεσημέρι. Μέχρι το τέλος του μήνα ή αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η σχετική πλατφόρμα προκειμένου επιχειρήσεις να κάνουν τις δηλώσεις COVID. Η προθεσμία που έχουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, οι πληρωμές αναμένεται να γίνουν τις επόμενες μέρες με βάση τις δηλώσεις COVID που είχαν υποβάλει για το μήνα Ιούνιο. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, ο δικαιούχος αποζημίωσης για τον Ιούλιο, ανεξαρτήτως αν θα λάβει την προκαταβολή, υποχρεούται να υποβάλει μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δήλωση για τα κουρεμένα ενίκια. Να θυμίσουμε ότι από την καταβολή του ενίκιου και για τον μήνα Ιούλιο απαλλάσσονται πλήρως επιχειρήσεις των κλάδων του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και δραστηριότητες για τις οποίες έχει ανασταλεί λειτουργία με κρατική εντολή, όπως εκθεσιακοί χώροι και συνεδριακά κέντρα. Και τον Ιούλιο η ίδια μείωση κατά 40% του ενοικίου για τους εργαζόμενους που βρίσκονταν στην αναστολή εργασίας για την κύρια κατοικία τους ή για την κατοικία του παιδιού τους που σπουδάζει σε άλλη πόλη. Για τα μηδενικά ενοίκια του Ιουλίου, οι διοκτήτες θα αποζημιωθούν στο 80% του μισθώματος, ενώ τα νομικά πρόσωπα θα λάβουν το 60% του ενοικίου. Οι ιδιοκτήτες που εισέπραξαν το 2% θα αποζημιωθούν για το 50% της ζημιάς.
Τώρα πάμε εσείς από τους ιδιοκτήτες ακινήτων στις επιχειρήσεις, εκείνες που εντάσσονται στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών και περιμένουν πώς και πώς να πάρουν μία ανάσα ρευστότητας από τους συμψηφισμούς που θα γίνουν με το φόρο εισοδήματος.
Όπως μας ανέφερε χθες ο Υπουργός Οικονομικών, ο Χρήστος Σταϊκούρας, ήδη ξεκίνησαν οι πρώτοι συμψηφισμοί για τις επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών με φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους. Οι συμψηφισμοί θα επιταχυνθούν και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Το Υπουργείο Οικονομικών, με βάση και τον αριθμό των επιχειρήσεων που ανέρχονται στις 31.000, οι οποίες έχουν ανταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχει δημιουργήσει ένα πιστωτικό ύψος 210 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο οι δικαιούχοι μπορούν να αξιοποιήσουν για την αποπληρωμή του συνόλου ή μέρος των φόρων, όπως είναι ο φόρος εισοδήματος, ο ΕΜΦΙΑ και ο ΦΠΑ. Οι αρμόδιες αρχές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων εισέρχονται σχεδόν καθημερινά στους λογαριασμούς των δικαιούχων και βλέπουν ποιες υποχρεώσεις έχουν ώστε να σχηματίσουν μια σφαιρική εικόνα για τις οφειλές τους. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει και η διαδικασία των συμψηφισμών με τις ασφαλιστικές εισφορές. Τον ΕΦΚΑ, το ποσό που έχει πιστωθεί, ανέφερε σε 240 εκατομμύρια ευρώ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το συμψηφισμό με ασφαλιστικές εισφορές που θα προκύψουν ως το τέλος του 2021.
Και να κλείσουμε εσείς με το πρόγραμμα Γέφυρα, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει ενδεχόμενο να παραταθεί για άλλους 3 μήνες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, Ελισάβετ, ο Υπουργός Οικονομικών αναμένεται να υποβάλει σχετικό αίτημα στους θεσμούς για παράταση του προγράμματος Γέφυρα 1 για άλλους 3 μήνες, αλλά με μικρότερη επιδότηση, προκειμένου να μην ξεπεραστεί το όριο που έχει προϋπολογιστεί. Να θυμίσουμε ότι το αρχικό όριο ήταν περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτή τη στιγμή, με την εικόνα που έχει διαμορφωθεί, μένει αδιάθετο ένα ποσό της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Γι' αυτό ο Υπουργός Οικονομικών αναμένεται να υποβάλει το σχετικό αίτημα, ώστε να χρησιμοποιηθούν και αυτά τα 50 εκατομμύρια. Ωστόσο, η κρατική επιδότηση που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα είναι σαφώς μικρότερη. Αναμένεται να κυμαίνεται στο 35-40% της δόσης καταβάνουν κάθε μήνα στην τράπεζα. Αλλά το ευχάριστο είναι ότι εφόσον δοθεί το πράσινο φως για άλλους τρεις μήνες, τώρα έχουν κρατική επιδότηση για τα δάνεια που πληρώνουν για την πρώτη κατοικία τους.
Τέλος στη ζωή του έβαλε ο 48χρονος Γεωργιανός που κρατούνταν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης για τον φόνο της 56χρονης συντρόφου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, κρεμάστηκε με τον επίδεσμο που είχε δεμένο το χέρι του. Συνδεόμαστε με τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου, τον διευθυντή του Real FM Θεσσαλονίκης. Μπάμπη.
Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, απαγωνισμένο στο κηρύθρο στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης βρέθηκε ο 48χρονος από την Γεωργία και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε κρεμάστηκε από τα κάκελα που έχει η πόρτα του κελιού στο οποίο κρατείτο με τον επίδεσμο που είχε στο χέρι του, καθώς υπενθυμίζω ότι όταν είχε συλληφθεί από τους αστυνομικούς έφερε τραύματα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου που οδήγησε ουσιαστικά στη δολοφονία της συντρόφου του. Εντοπίστηκε απαγωνισμένος περίπου στις 7 το πρωί κατά τη διαδικασία του τακτικού ελέγχου. Οι έλεγχοι αυτοί των κρατουμένων πραγματοποιούνται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ελέγχου που είχε γίνει είχαν δει οι φρουροί ότι κοιμόταν. Στις 7 όμως το πρωί τον βρήκαν απαγωνισμένο με τον επίδεσμο από τα κάγκελα. Ο καθομολογία δολοφόνος είχε περάσει ουσιαστικά την περασμένη Τρίτη το κατόφλι του εισαγγελέα, όπου του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες για τη δολοφονία της συντρόφου του, μια δολοφονία την οποία έτσι και αλλιώς είχε ομολογήσει, και στη συνέχεια είχε πάρει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο Παρασκευή, κάτι όμως το οποίο προφανώς και δεν θα συμβεί μετά την απόφαση που παίρνει να δώσει τέλος με αυτόν τον τρόπο στη ζωή του.
Και από τη Θεσσαλονίκη στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα δικαστήρια Ηρακλείου, εκεί όπου σήμερα οδηγήθηκε για απολογία ο 27χρονος Ρουμάνος που έχει ομολογήσει τη δολοφονία του 39χρονου κτηνοτρόφου στο Πετροκεφάλι Μεσαράς, και εκεί όπου και σήμερα από ό,τι φαίνεται δεν έλειψαν οι εντάσεις. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συνάδελφος Κώστας Μπογδανίδης από το kretalive.gr. Κώστα.
Γεια σας, γεια σας από το Ηράκλειο. Πραγματικά εντάσεις, κατάρες και όλο αυτό το σκηνικό που πολλές φορές βλέπουμε έξω τα δικαστήρια όταν έχουμε τέτοιες σοβαρές υποθέσεις, ειδικά φωνικών. Ο Ρουμάνος αυτή την ώρα απολογείται στον εισαγγελέα. Έχει το κακούργημα, το βαρύ κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος του. Έξω από το δικαστήριο είναι οι συγγενείς του θύματος, του κτηνοτρόφου, του Νίκου του Πιτακάκη, που εκτέλεσε έξω από το σπίτι του. Δεν ξέρουμε τι θα πει ο Ρουμάνος, αλλά αν ισχυριστεί αυτά που έχει ισχυριστεί και στην πρώτη κατάθεση που έδωσε στην απολογία του, νομίζω ότι τα πράγματα θα οδηγηθούν σε ένα μπαράζ δηλώσεων και αντιδηλώσεων, διότι
θα πάρουν άλλη τροπή, γιατί από ό,τι φαίνεται έχει μιλήσει όχι μόνο για βίαιη συμπεριφορά και για οικονομικές διαφορές.
Φρικιαστικά πράγματα έχει καταγγείλει, πρέπει να πω φρικιαστικά, ότι τον εκμεταλλευόταν ακόμη και σεξουαλικά με άλλους ανθρώπους. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι, εντάξει, είναι ισχυρισμοί βέβαια του κατηγορούμενου αυτοί, δεν μπορούμε εμείς να τους επιβεβαιώσουμε ή όχι τώρα, αλλά πραγματικά αυτή η υπόθεση φαίνεται ότι τουλάχιστον στην ανάκριση θα έχει πάρα πολύ δουλειά για τους δικαστές για να βγάλουν μια άκρη γύρω από αυτή την υπόθεση. Από την άλλη, οι συγγενείς του θύματος λένε ότι τον είχε σαν παιδί του, ότι ποτέ δεν του δημιουργούσε πρόβλημα, τον πλήρωνε κανονικά, δεν τον κακομεταχειριζόταν και ότι ήταν πολύ άδικο και αποτρόπαιο αυτό που έκανε. Θα περιμένουμε να δούμε την απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτή. Το πιθανότερο βεβαίως είναι να προφυλακιστεί ο Ρουμάνος. Δεν ξέρουμε επίσης και για το συγκατηγορούμενο του που φέρεται να του έδωσε το όπλο για να σκοτώσει τον 40χρονο κτηνοτρόφο.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η πληρωμή των 29.000 συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα με περισσότερα από 30 και έως 44 έτη ασφάλισης. Οι συντάξεις των οποίων επανυπολογίστηκαν με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης και οι οποίοι δεν είχαν πληρωθεί τον Ιούλιο. Η Αργυρό Μαυρούλη μας ενημερώνει.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, και από εμένα. Είναι, όπως είπες, και 29.032 συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι δεν έλαβαν τα χρήματά τους στο τέλος Ιουλίου, καθώς κρίθηκαν από την υπηρεσία που επανυπολογίζει τις συντάξεις, δύσκολες περιπτώσεις, και θα ξεκινήσουν να πληρώνονται σταδιακά, όχι όλοι μαζί, από τη Δευτέρα. Κάποιο τμήμα δηλαδή αυτών θα πληρωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη, ενώ οι επόμενοι θα εξοπλιστούν σε επόμενες πληρωμές μέχρι το τέλος του φθινοπόρου, όπως έχει πει και στο Real FM ο Υπουργός Εργασίας. Αυτοί λοιπόν οι συνταξιούχοι είναι απασχολούμενοι συνταξιούχοι, είναι συντάξεις θανάτου όπου πιθανόν απεβίωσε μετά τον Οκτώβριο του 2019 ή περιπτώσεις δικαιούχων που απεβίωσαν επίσης μετά τον Οκτώβριο του 2019 και τα ποσά αυτά θα πρέπει να καταβληθούν στους κληρονόμους τους. Να πούμε, Ελισάβετ, ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει και ο επανυπαλλογισμός των παλιών συνταξιούχων. Έχουμε περίπου 250.000 παλιούς συνταξιούχους που έχουν δηλαδή βγει στη σύνταξη πριν το Μάιο του 2016. Θα πρέπει να επανυπολογιστούν οι συντάξεις τους και για περίπου 150.000 θα πρέπει να δοθούν πίσω αναδρομικά ποσά. Οι υπόλοιποι έχουν πολύ μικρή, έχουν προσωπική διαφορά η οποία θα συμψηφιστεί με τις αυξήσεις. Ελισάβετ.
Στο λιανεμπόριο τώρα είναι δυσίωνες οι πρώτες εκτιμήσεις για τον τζίρο κατά τη διάρκεια των θερινών εκτόσεων. Εκπρόσωποι του κλάδου αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι η πανδημία, οι φωτιές και ο καύσωνας άφησαν τους καταναλωτές μακριά από τα εμπορικά καταστήματα. Συνδεόμαστε με την Κωνσταντίνα Χελιδόνη. Έχουμε την Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, μας ακούς?
Ναι, βεβαίως.
Ωραία, για δώσε μας λοιπόν την εικόνα από το λιανεμπόριο. Φαίνεται ότι δεν είναι και πολύ θετική.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Λίγο πριν το τέλος των θερινών εκτόσεων, τα πρώτα στοιχεία που δείχνουν το πώς κύλησαν οι φετινές θερινές εκτόσεις φαίνεται να μην είναι θετικά. Σύμφωνα με εκπροσώπους του λιανεμπορίου, ο τζίρος των πωλήσεων συγκριτικά με το 2019 σίγουρα θα έχει αρνητικό πρόσημο. Ωστόσο, ενδέχεται να μην είναι καλός ακόμη και σε σχέση με την περσινή χρονιά, που να μην ξεχνάμε ότι ήταν μια χρονιά κατά την οποία και πάλι μεσουρανούσε η υγειονομική κρίση. Διερωτώμενη, μάλιστα, Ελισάβετ, πού ακριβώς αποδίδουν οι επιχειρηματίες του κλάδου ότι οι πωλήσεις των εμπορικών καταστημάτων τους κινήθηκαν σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι παρουσιάστηκε ένα καταστροφικό μείγμα κατά τη διάρκεια των εκτόσεων, πανδημία, καύσωνας και φωτιές. Μάλιστα, όπως μας εξηγούν, έπαιξε ακόμη ένας παράγοντας ρόλο στη μείωση της αγοραστικής κίνησης, αφού οι καταναλωτές έπειτα από ένα μεγάλο διάστημα που έμειναν στο σπίτι λόγω των lockdown, φαίνεται να αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματά τους επεκτείνοντας ακόμη περισσότερο τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Στον Real FM και στην εκπομπή του Γιάννη Παπαδόπουλου μίλησε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, επιβεβαιώνοντας Σταύρος Καφούνης, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις ότι η περίοδος των θερινών εκτόσεων δεν πήγε καλά.
Τελικά φάνηκε ότι επιβραβεύεται η σωστή λειτουργία του λιανεμπορίου. Σε εμάς παραμένουν τα μέτρα που ίσχυαν και αφορούν περισσότερο τα άτομα που μπορούν να μπουν μέσα στα καταστήματα. Με τα κρούσματα και τα δεδομένα όμως που έχουμε, κινδυνεύουμε να χάσουμε ένα τρίμηνο μπροστά μας που, εάν καταφέρουμε και το κρατήσουμε σε ψηλά επίπεδα, νομίζω ότι πραγματικά θα μπορέσουμε να δούμε με αισιοδοξία το επόμενο έτος που θα μπει. Από οικονομικής απόψεως μιλάω. Και μιλάω και για την Αθήνα, η οποία Αθήνα είχε πληγεί βάναυσα από την έλλειψη των τουριστών. Το εμπορικό κέντρο της πόλης, ας μην ξεχνάμε ότι ήταν νεκρό μέχρι και το Μάιο, δεν υπήρχε ψυχή. Η αίσθησή μου είναι και οι πληροφορίες μου ότι η εκδοτική περίοδος δεν πήγε καθόλου καλά και δεν πήγε καθόλου καλά για το κέντρο της πόλης. Έχουμε και δύο πολύ βασικούς λόγους. Ένας ήταν οι κάψονες, δεύτερος οι πυρκαγιές. Για να μην πω ότι είχαν στερηθεί τις διακοπές τους ο κόσμος και ίσως πήγαμε όλοι σε μεγαλύτερο βαθμό.
Ισχύει από αυτό, παρελθόν. Βέβαια.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Χιλιάδες Αφγανοί αναζητούν τρόπο διαφυγής προς το Πακιστάν για τον κίνδυνο τρομοκρατικής επίθεσης από τζιχαντιστές, προειδοποιεί η Δύση. Στο κόκκινο βρίσκεται η αγωνία χιλιάδων υποψηφίων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές, οι οποίοι αναμένουν τις επόμενες ώρες τα αποτελέσματα για τις βάσεις εισαγωγής. Εκπαιδευτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι στην πλειονότητα των τμήματων όλων των επιστημονικών πεδίων οι βάσεις θα ανέβουν, ειδικά στα τμήματα χαμηλής ζήτησης. Ο Κωνσταντίνος Βρετός είναι μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
Καλησπέρα, Ελισάβετ. Την Παρασκευή ή το αύριο δηλαδή, ή το πιθανότερο, είναι το πιθανότερο, αλλά αλλιώς τη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής και τα ονόματα των επιτυχώντων στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχώντες θα λάβουν μέσα την ενημέρωση για το τμήμα στο οποίο εισήχθησαν. Ωστόσο, αρκετοί από τους υποψηφίους αναμένεται να αποκλειστούν από την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, καθώς η ελάχιστη βάση εισαγωγής αναμένεται να αφήσει έξω 30.000 υποψηφίους, οι οποίοι είτε θα κοπούν είτε δεν θα χωρέσουν σε κάποια σχολή. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας ολοκλήρωσαν όλες τις διαδικασίες και εκτός απρόπτου θα κοινοποιήσουν τα ονόματα των επιτυχώντων και τις βάσεις εισαγωγής στα τμήματα, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να εκδοθεί και σχετικό δελτίο τύπου, προκειμένου να ενημερωθούν οι υποψήφοι και οι οικογένειές τους για την ακριβή ημερομηνία των αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, αναμένεται άνοδος των βάσεων ιδίως στις πιο περιζήτητες πανεπιστημιακές σχολές όπως οι ιατρικές και οι πολυτεχνικές, ενώ αυξομοιώσεις προβλέπονται στις νομικές σχολές αλλά και άνοδος στα οικονομικά τμήματα και τις στρατιωτικές σχολές. τις εκτιμήσεις του σχετικά με το πώς θα κινηθούν οι βάσεις αγωγής έκανε ο εκπαιδευτικός και αναλυτής Στράτος Στρατηγάκης μιλώντας στο Real FM.
Η γενική τάση είναι ανωδική. Οι δύο εξαιρέσεις υπάρχουν μόνο. Στο πρώτο πεδίο που είναι οι ανθρωπιστικές, κοινωνικές και νομικές επιστήμες από το 17.000 μόρια και κάτω θα έχουμε μικρή μείωση των βάσεων και στο δεύτερο πεδίο που είναι οι θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από τα 12.500 μόρια και κάτω θα έχουμε και εκεί μείωση των βάσεων. Αυτό συμβαίνει διότι οι υποψήφοι είναι λιγότεροι από ό,τι πέρυσι σε αυτά τα δύο πεδία. Σε όλες τις άλλες σχολές θα έχουμε άνοδο των βάσεων από μικρή άνοδο στις νομικές της τάξης των 50 μορίων μέχρι αρκετά μεγάλη άνοδο στις ιατρικές της τάξης των 500 και ίσως και 700 μορίων. Στο τέταρτο πεδίο που είναι οι οικονομικές επιστήμες έχουμε και εκεί άνοδο διότι στα μαθηματικά που είναι το μάθημα που δυσκολεύει τους υποψηφίους έχουμε φέτος καλύτερες επιδόσεις.
Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα έξω από κλαμπ στο Γκάζι, ενώ η αστυνομία εξετάζει αν συνδέεται αυτό το περιστατικό με τον τραυματισμό ενός Ρουμάνου που αργότερα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Ο Μαρίνος Αλιφέρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Λίγο μετά τις 2 έγινε καταγγελία στο 100 ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί έξω από το νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι. Πληρώματα της άμεσης δράσης πήγαν στο σημείο, δεν βρήκαν κάτι. Ωστόσο, λίγη ώρα μετά από το Ιπποκράτειο τηλεφώνησαν και είπαν ότι ένας άνδρας από τη Ρουμανία έχει πάει στο νοσοκομείο τραυματισμένος από πυροβολισμούς στα πόδια. Τώρα από την ασφάλεια την όπου ερευνούν τη συγκεκριμένη πόση θέλουν να δουν εάν ο Ρουμάνος συνδέεται με το περιστατικό των πυροβολισμών ενώ προσπαθούν να διαλευκάνουν τι ακριβώς συνέβη έξω από το νυχτερινό κέντρο.
Ένας 36χρονος βοσκός έχασε τη ζωή του καθώς παρασύρθηκε από τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα Βόλος την ώρα που επιχειρούσε να διασχίσει τις σιδηροδρομικές γραμμές με το κοπάδι του. Συνδεόμαστε με την Ευτυχία Βατάλη, τη συνάδελφο από τον Real FM Θεσσαλονίκης.
Ακαριέως, Ελισάβετ, ήταν ο θάνατος του νεαρού βοσκού που παρασύρθηκε από τρένο το πρωί στην περιοχή της Λάρισας με την είδηση να σκόρπα θλίψη στην τοπική κοινωνία. Ο 36χρονος βοσκός διέσχιζε με το κοπάδι του τις σιδηροδρομικές γραμμές στο ύψος της Μελίας, κοντά στο χωριό Κυψέλη. Δεν είχε υπολογίσει ωστόσο ότι εκείνη την ώρα θα περάσει η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Λάρισα Βόλος. Το τρένο δεν μπόρεσε να σταματήσει, αποτέλεσμα ο τραγικός θάνατος του βοσκού, ενώ σκοτώθηκαν και περίπου 30 από τα ζώα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία, πυροσβεστική και το ασθενοφόρο, διαπίστωσαν ωστόσο ότι ο θάνατος του νεαρού ήταν άμεσος. Λόγω του τραγικού περιστατικού να πούμε ότι για περίπου μία ώρα το δίκτυο στο σημείο εκείνο τέθηκε εκτός λειτουργίας. Ελισάβετ.
Στο Αφγανιστάν, χιλιάδες πολίτες προσπαθούν να διαφύγουν προς το Πακιστάν με αποτέλεσμα στο σημείο διέλευσης να έχει συγκεντρωθεί τεράστιο πλήθος. Παρόμοια είναι η εικόνα και στο αεροδρόμιο της Καμπούλ παρά τις προειδοποιήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας και της Αυστραλίας για την απειλή τρομοκρατικής ενέργειας από τζιχαντιστές. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει.
Στα σύνορα με το Πακιστάν, Ελισάβετ, φαίνεται ότι εκτυλίσσεται το νέο επεισόδιο του δράματος χιλιάδων Αφγανών που αναζητούν τρόπο φυγής από τη χώρα μετά την επικράτηση των Ταλιμπάν στην εκπνοή του τελεσίγραφου της αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από τη χώρα και τις πληροφορίες για ενδεχόμενο τρομοκρατικό χτύπημα από το Ισλαμικό κράτος στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. Την ίδια ώρα αυξάνονται οι πληροφορίες για ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας που υπόσχονται απόδραση από τους Ταλιμπάν, τους εκλοβισμένους και απελπισμένους Βρετανούς, Αμερικανούς και Αφγανούς έναντι αντιτίμου 7.500 δολαρίων. Οι εταιρείες αυτές φέρεται να υπόσχονται ασφαλή δίωδο προς το αεροδρόμιο της Καμπούλ και ελευθέρας από τα μπλόκα των Ταλιμπάν. Βρετανικές πηγές ασφαλείας προειδοποιούν ωστόσο ότι τα χρήματα αυτά χρησιμοποιούνται για χρηματοδότηση των Ταλιμπάν. Βίντεο που δημοσίευσε πάντως το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Αφγανιστάν δείχνει πλήθος κόσμου να περιμένει στριμωγμένο στα σύνορα για να περάσει στο Πακιστάν με την ελπίδα να γλιτώσει από το καθεστώς των Ταλιμπάν. Το πρακτορείο ειδήσεων κάνει λόγο για ποδοπάτημα και κοσμοσυρωή σε θερμοκρασίες που θυμίζουν καμίνι στο συνοριακό πέρασμα του Σπίμπολτακ Τσαμάν. Σημειώνεται το 2020 το Πακιστάν μαζί με το Ιράν ήταν ανάμεσα στις χώρες που δέχθηκαν το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων και αιτούντων άσυλο σύμφωνα με τα στοιχεία της ΗΠΑ του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Η Αμερικανική Πρεσβεία στην Καμπούλ τώρα κάλεσε με επίγουσα ειδοποίηση τους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών να μην πηγαίνουν στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν καθώς βρίσκονται ήδη στην πύλη Άμπη, στην ανατολική και βόρεια πύλη του αεροδρομίου και συστήνεται να αποχωρήσουν αμέσως. Θέση για τα τεκτενόμενα στο Αφγανιστάν πήρε εκ νέου και ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. οι ενέργειες και όχι τα λόγια των Ταλιμπάν θα καθορίσουν τη μελλοντική διαδικασία, τόνισε ο Ερντογάν, ο οποίος επισήμανε πως η τουρκική κυβέρνηση προσεγγίζει προς το παρόν με επιφυλακτική αισιοδοξία τα μηνύματα των ηγετών των Ταλιμπάν. Υπογραμμίζοντας τη σημασία της επίτευξης σταθερότητας στο Αφγανιστάν, ο Ερντογάν είπε ότι η Άγκυρα συνεχίζει να βρίσκεται σε στενό διάλογο με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της χώρας για αυτόν τον σκοπό.
Στο Κωνσταντίνο Βρετό και πάλι, γιατί σήμα κινδύνου για πολύ σοβαρές ελλείψεις αίματος εκπέμπει το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, καθώς τα περιορισμένα αποθέματα δεν επαρκούν για τις ανάγκες του συστήματος υγείας. Κωνσταντίνε.
Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, η αιμοδοσία υποστηρίζει πολλές λειτουργίες όπως τα προγραμματισμένα χειρουργεία, τις μευτικές κλινικές και τους αγετούς, τα ογκολογικά χειρουργεία και επίσης αυτούς που έχουν άμεση ανάγκη για μετάγγιση αίματος. Πρόκειται για τον ακρογωνιαίο λίθο του συστήματος υγείας, γιατί χωρίς την ύπαρξη αίματος δεν μπορεί να γίνει πλειονότητα των ιατρικών πράξεων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μείωση της τάξης του 20% σε πανελλήνιο επίπεδο, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, και είναι ιδιαίτερα αισθητή στην κάλυψη των αναγκών των ασθενών με μεσογειακή ανοσία. Τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή τη μείωση εξήγησε στο σταθμό μας ο επιστημονικός διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, Κώστας Σταμούλης.
Με δύο νοσοκομεία έχουμε το Ελπίς και τον Άγιο Σάβα. Παράδειγμα, τυχαίο. Είναι δύο νοσοκομεία τα οποία τα χωρίζει ένα στίχος. Το Ελπίς έχει μια μεγάλη δραστηριότητα όσον αφορά την προσέλκυση αιμοδοτών. Παραδοσιακά, γιατί έχει ενσωματώσει και ένα παλιότερο νοσοκομείο που ασχολιόταν με τους μεσογειακούς στο Δρακοπούλιο, και άρα έχει μια μεγάλη συλλογή αίματος, την οποία δεν την έχει ο Άγιος Σάββας. Το Ελπίς δεν έχει ανάγκη από προϊόντα αίματος να καταναλώνει πάρα πολλά, γιατί δεν έχει τέτοιες ειδικότητες μέσα στο νοσοκομείο. Αντίθετα, ο Άγιος Σάββας ως ένα ογκολογικό νοσοκομείο έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από εξειδικευμένα προϊόντα αίματος. Για παράδειγμα, αιμοπετάλια. Έτσι, άρα, ο Άγιος Σάββας έχει πολύ μεγάλη ανάγκη αιμοπεταλίων. Τα αιμοπετάλια τα φτιάχνουμε από μια αιμοληψία ολικού αίματος. Δεν φτάνουν οι αιμοληψίες που κάνει για να καλύψει τις ανάγκες σε αιμοπετάλια και ζητάει έκτακτες αιμοδοσίες κτλ. Αντίθετα, το Ελπίς έχει πολλές αιμοληψίες, δεν φτιάχνει όμως αιμοπετάλια γιατί δεν έχει ανάγκη. Έτσι. Άρα, όντας νοσοκομείο κεντρικό το μοντέλο, κάθε νοσοκομείο φτιάχνει αυτά που θέλει και έχει αυτά που θέλει και μαζεύει αυτά που θέλει ή μπορεί, αλλά αυτό δεν ανταποκρίνεται στο να καλυφθούν οι γενικότερες ανάγκες.
Ο κόσμος σήμερα.
Ακούσαμε νωρίτερα τις εξελίξεις γύρω από το Αφγανιστάν. Για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα μας ενημερώνει η Τζέννη Κρυθαρά.
Καλό μεσημέρι και πάλι. Ανυπολόγιστη είναι η οικολογική καταστροφή στην Ιταλία, αφού σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την αρχή του χρόνου στη χώρα κάηκαν 1.580.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων και τα δάση που χάθηκαν φέτος αντιστοιχούν στην έκταση των πόλεων της Ρώμης, του Μιλάνου και της Νάπολης. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις καταρακτώδεις βροχές που σημειώθηκαν στη δυτική Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 35.000 άνθρωποι επλήγησαν απευθείας από αυτές τις βροχές, οι οποίες έπληξαν 11 πολιτείες της χώρας και περισσότερες από 8.000 κατοικίες. Το ταξίδι της Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Κάμαλα Χάρις, από τη Σιγκαπούρη προς το Βιετνάμ, καθυστέρησε κατά αρκετές ώρες λόγω έρευνας για δύο πιθανά περιστατικά του μυστηριώδου συνδρόμου της Αβάνας στο Ανόη. Η έρευνα των ύποπτων περιστατικών ήταν στα αρχικά της στάδια και τελικά κρίθηκε ασφαλές να ταξιδέψει η Αμερικανίδα αντιπρόεδρος. Η Ρωσία θα παραδώσει συστήματα αντιεροπορικής άμυνας τύπου Παντσίρ στη Μιανμάρ, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα όπως περιγράφεται στη σχετική σύμβαση πώλησης. Έντονες είναι οι αντιδράσεις των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι δυνάμεις ασφαλείας της Μιανμάρ έχουν σκοτώσει περισσότερους από 1.000 πολίτες, αφού ο στρατός έδιωξε την Aung San Suu Kyi από την εξουσία πριν από περίπου 6 μήνες.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
Καλό μεσημέρι. Σε θετικό έδαφος κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να βρίσκεται στις 915,39 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση σε ποσοστό 0,11% τη στιγμή που ο τζίρος διαμορφώνεται στα 25,49 εκατομμύρια ευρώ. Αρνητική είναι η εικόνα στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Το μείον 0,32% βρίσκεται ο Φούτσι, μείωση 0,54% σημειώνει ο DAX, απόλυση 0,32% καταγράφει ο CAC. Στα 70,61 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Άλλο ένα χαλκινό μετάλλιο για την Ελλάδα στους παρολυμπιακούς αγώνες που γίνονται στο Ρίο. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης θα μας ενημερώσει για τις εμφανίσεις των αθλητών και των αθλητριών μας, αλλά και για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο.
Καλό σας μεσημέρι. Το τρίτο μετάλλιο κατέκτησε η χώρα μας στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Ο Δημήτρης Μπάκο Χρήστος πήρε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 54 κιλών στην Άρση Βαρών σε Πάγκο, σηκώνοντας 165 κιλά. Είναι το δεύτερο μετάλλιο σε Παραολυμπιακούς Αγώνες που κατακτά ο Δημήτρης Μπάκο Χρήστος. Ήταν επίσης τρίτος το 2016 στο Ρίο. Χθες, την πρώτη μέρα των αγώνων, ο Δημοσθένης Μιχαλετζάκης στην κολύμβηση στα 100 ελεύθερο και ο Πάνος Τριανταφύλου στην ξυφασκιά με αμαξίδιο είχαν κατακτήσει χάλκινα μετάλλια. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πάνου Τριανταφύλου.
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενο με αυτό το μετάλλιο. Χάλκινο μετάλλιο στους τρίτους μου Παραολυμπιακούς Αγώνες. Εντάξει, δεν το συζητάω και είμαι πάρα πολύ χαρούμενο. Σίγουρα πήγαινα για το χρυσό, αλλά εντάξει, το χάλκινο ήρθε μετά από μία νίκη. Τα σημεία που είχα πάρει στο Ρίο ήρθε μετά από μία ήττα. Πάρα πολύ χαρούμενο μετά από όλες αυτές τις δυσκολίες που περνάει και η χώρα μας, όλος ο κόσμος εννοείται με τον κορονοϊό και τις δυσκολίες στην προετοιμασία που είχαμε. Θεωρώ ότι κάναμε το καλύτερο δυνατό που μπορούσαμε.
Στην πρώτη του παρουσία σε Παραολυμπιακούς Αγώνες, ο Νίκος Παπαγγελής πήρε την έκτη θέση στην ποδηλασία πίστας στην κατηγορία S2 με 3 πρώτα 47 δεύτερα 6 εκατοστά, που είναι νέο πανελλήνιο ρεκόρ. 8η στον τελικό των 100 μέτρων πρόστια στην κολύμβηση στην κατηγορία SB8 ήταν η Ευθυμία Γκούλη, στην πρώτη της επίσης παρουσία σε Παραολυμπιακούς Αγώνες. Με στόχο να κλειδώσει και τυπικά την πρόκριση στους ομίλους του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στην Πρατισλάβα της Σλόβαν στη ρεβάνς του 3-0 του Φαλήρου. Ο Χρήστος Μεγλίδης θα μας δώσει τώρα τα τελευταία νέα από τον Ολυμπιακό. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη Κρυσική Σφραγή. Την πρόκριση απόψε στο Τέχερνε Πόλη τη Βρατισλάβα, Ολυμπιακό, κυνηγώντας και νέα νίκη επί τη Σλόβαν μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα, έτσι ώστε να οριστικοποιήσει τη συμμετοχή του στου ομίλου του Europa League, που θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην αυριανή κλήρωση τη Κωνσταντινούπολη, στη μία μετά το μεσημέρι, αποφεύγοντας έτσι ομάδες όπως η Λάτσιο, η Νάπολη, η Λεβερκούζεν, η Λιόν και άλλες ισχυρές. Ο Χένριο Νιεκούρου θα είναι το νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα αντί του τραυματία Γιώργου Μασούρα, ενώ είναι πιθανό να πάρουν χρόνο συμμετοχή ο Ρόνι Λόπεζ και ο Τικίνιο. Στις 10 παρατέταρτο θα αρχίσει το μάτς με διαιτητή τον Γερμανό Ντενίζα Ιτεκίν και με μετάδοση του Μέγα και του Nova Sports Prime. Κακός ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου, ενώ την ώρα του μάτς αναμένεται σφοδρή κακοκαιρία. Στα μεταγραφικά, ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την Brighton για τον δανεισμό του 20χρονου Πολωνού μπακ Μίχαλ Καρμπόβνικ, ο οποίος αναμένεται αύριο στην Αθήνα για τις υπογραφές. Στη συμφωνία υπάρχει οψιόν αγοράς για τον διεθνή άσο, τον οποίο έχει αποκτήσει Brighton από την Λέγκια έναντι 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ είχαν ενδιαφερθεί για αυτόν πολύ μεγάλες ομάδες, ανάμεσά τους και η Μπαρσελόνα. Η Νάπολη δεν κατεβάζει τις απαιτήσεις για τον Μανολά και στην Ιταλία αναφέρουν σήμερα ότι ο παίκτης δεν θα φύγει από την ομάδα του. Εξελίξεις αναμένονται για την παραχώρηση του Σεμέδο, ενώ στο πρόγραμμα είναι και άλλες κινήσεις ενίσχυσης σε κάποιες θέσεις, αλλά και αποχωρήσεις παικτών που δεν υπολογίζονται.
Ευχαριστούμε τον Χρήστο Μεκλίδη. Δεν υπάρχει χαλάρωση. Πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Μολδαβός μπακ του Ολυμπιακού, Όλεκ Ρέαπτσουκ.
Sabemos que apenas 50% do nosso trabalho foi feito.
Όχι, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπάρξει κάποιο είδους χαλάρωση, γιατί έχει ολοκληρωθεί μόνο το 50% της δουλειάς μας. Τα πήγαμε πάρα πολύ καλά, όμως απομένει το επόμενο 50%, στο οποίο θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί και συγκεντρωμένοι και να ολοκληρώσουμε τη δουλειά μας για να πετύχουμε το στόχο μας. Ξέρουμε ποια είναι η σημασία του παιχνιδιού αυτού και είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι για να ολοκληρώσουμε αυτό που έχουμε ήδη ξεκινήσει με καλό τρόπο.
Πρόωρος τελικός ο σημερινός αγώνας ρεβάνς για τον ΠΑΟΚ που καλείται στην Κροατία κόντρα στη Ριέκα στις 9 το βράδυ να πάρει την πρόκριση για τους ομίλους του Conference League μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα των play-off στην Τούμπα. Ο Αριστίδης Νικολάκης θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες για την προσπάθεια του ΠΑΟΚ.
Καλησπέρα σας. Ένας από τους τρεις κλασικούς στόχους κάθε αγωνιστικής περίοδου για τον ΠΑΟΚ κρίνεται απόψε στη Ριέκα. Εκεί, κουβαλώντας όλα τα προβλήματα σοβαρών απουσιών και έλλειψης ενισχύσεων, τις λέμε και μεταγραφές. Ο κυβελούχος Ελλάδας διεκδικεί την πρόκριση από την ομόνιμη ομάδα στη ρεβάνς μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα. Για τη σύνδεση του ΠΑΟΚ στον αγώνα απόψε κόντρα στη Ριέκα, τηλεοπτική μετάδοση σε 9 από το ΕΕ, δεν χρειάζονται θα και μαντικές ικανότητες. Αυτός έχει για βασικούς ο Ρασβάν Λουτσέσκου, με αυτούς θα ξεκινήσει. Ήτι Πασχαλάκης τερματοφύλακας, Βιερίνια Κρέσπο Βαρέλα Τέιλορ άμυνα, Σβάμπ Κούρτιτς Μπίσεσβαρ κέντρο, Κέλ Καντουρί Φιντέρσκι Ζίφκοβιτς επίθεση. Αυτή είναι η μετάδοση τραυματισμού. Ολιβέιρα και Ροντρίγκο, δεν υπάρχουν και άλλοι για την αρχική ενδεκάδα. Στα μεταγραφικά αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Ρουμάνος αριστερός μεσοεπιθετικός Αλεξάνδρου Μητρίτσα, μετά τη συμφωνία του ΠΑΟΚ με την New York City Football Club, και ο Βραζιλιάνος αριστερός ακραίος αμυντικός Φερέιρα Σίτκλεϊ, μετά τη συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου, την ομάδα του Μιτσέλ Λουτσέσκου, πατέρα του Ρασβάν. Και για τους δύο, όπως και για τον Τσούπα Άκμον, ο οποίος ήδη υπέγραψε το δελτίο στον ΠΑΟΚ, είναι δεδομένη η συνέντευξη του Ρουμάνου προπονητή του Κυπελλούχου Ελλάδας.
Πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί για να πάρουμε την πρόκριση, δήλωσε ο αυστριακός μέσος του ΠΑΟΚ Στέφαν Σβάρπ.
Okay, I think the only difference what we need to do is to be more effective.
Το πιο σημαντικό είναι να είμαστε πιο αποδοτικοί. Τις ευκαιρίες που δημιουργήσαμε και στο πρώτο παιχνίδι, να τις κάνουμε goal, γιατί νομίζω ότι στο πρώτο παιχνίδι της Τούμπας και αμυντικά ήμασταν καλά. Ο αντίπαλος σούταρε μόνο 2 ή 3 φορές συνολικά στην αιστεία μας. Οπότε, αν καταφέρουμε να μετατρέψουμε τις ευκαιρίες μας σε goal, νομίζω ότι θα πάρουμε την πρόκριση. Πλέον, χωρίς το εκτός έδρας goal, το 1-1 μπορεί να είναι ένα καλό αποτέλεσμα για τη ΡΙΕΚΑ και συμφωνώ ότι αν τους το έδιναν πριν το παιχνίδι, θα το υπέγραφαν όπως είπαν και εκείνοι, γιατί είναι ένα καλό αποτέλεσμα εκτός έδρας. Έχει η ΡΙΕΚΑ θεωρητικά το πλεονέκτημα γιατί έχει το δεύτερο παιχνίδι στην έδρα της, αλλά χωρίς το εκτός έδρας γκολ όλα ξεκινάνε από την αρχή. Έχουν και οι δύο ομάδες την ευκαιρία να πάρουν την νίκη και να πάρουν την πρόκριση.
Όλα τα τελευταία νέα για την προσπάθεια των ομάδων μας στην εκπομπή Real Sports με τον Παύλο Παδημητρίου στις 7. Στις 7 και η κλήρωση Κωνσταντινούπολη για τους ομίλους του Champions League. Στον Παναθηναϊκό τώρα, την απόκτηση του 24χρονου Σουηδού Φορ Ραμόν Λούκβιστ, ανακοίνωσε επίσημα η πράσινη ΠΑΕ, δίνεται με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο από την Ολλανδική Χρόνιγκερ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις πρώτες του δηλώσεις.
Θέλω να αγωνιστώ όσο το δυνατόν περισσότερο και να τερματίσει η ομάδα στην καλύτερη θέση που μπορεί στο πρωτάθλημα. Περιμένω ότι θα παίξω καλό ποδόσφαιρο. Θα κάνω ό,τι καλύτερο για το σύλλογο και πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω κάτι που δεν υπήρχε πριν. Είμαι δημιουργικός ποδοσφαιριστής. Στην επίθεση μπορώ να παίξω καλά και επίσης μπορώ να παίξω από τη μία περιοχή στην άλλη. Να δουλέψω πραγματικά σκληρά, μπορώ να αμυνθώ, αλλά κυρίως παίζω επιθετικά και σουτάρω, ενώ είμαι και δημιουργικός.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένη είναι τμήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Αθηνών και περιμετρικά του Συντάγματος, χωρίς προβλήματα κυκλοφορίας στην Θεσσαλονίκη.
Ο καιρός.
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από το απόγευμα και από τα δυτικά. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, θα μας πει τώρα ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Βέβαια, οι περισσότεροι κάτοικοι στη χώρα, οι περισσότεροι Έλληνες θα έχουν καλοκαίρι. Όμως, στο Βόρειο Ιόνιο ήδη εκδηλώνονται καταιγίδες, οι οποίες θα είναι τοπικά ισχυρές, πρέπει να βρέχει οπωσδήποτε καλά στην Κέρκυρα αυτή τη στιγμή. Και στην Ήπειρο θα επηρεαστεί λοιπόν το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος. Αργότερα θα επηρεαστούν και τα νοτιότερα τμήματα του Ιωνίου και η Δυτική Πελοπόννησος. Τα φαινόμενα εκεί θα κρατήσουν περίπου μέχρι αύριο το πρωί, μέχρι αύριο το μεσημέρι. Την υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει καλοκαιρινός, με τη θερμοκρασία μάλιστα στα περιοδικά να φτάνει και τους 37 βαθμούς, λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες από τα κανονικά. Η άνεμη δυτική στα νότια πελάγη 4 με 6 ποφόρ. Στην Αθήνα αύριο έθριος καιρός όπως και σήμερα με 36 βαθμούς. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε κάποιες μπόρες και νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία εκεί 31 βαθμούς.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν ο Ηλίας Μπενέκος και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου ο Μάριος Καγής και ο Αντώνης Μορτάκης. Ακολουθεί ο Γιώργος Παγάνης. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα.